Жаман да мен ондайды түсінбей.
Суық күнде мүмкін кейде болады бірге жұмыс.